Harry.
No.
Dobrodošli na
seminar
Transcendental psihologije. Nadi, ti si stigla? Ali pa? Dobro, stigla. Prijete?
On je prvi put.
E, drago mi je.
Upućen je u par.
Ja se zovem Dalibor ili Darno Seto? Ti si?
Vlada.
Vlada. Ok, drago mi je Vlado da si stigao. Ne znam da li ti je Nada ono rekla otprilike, vjerovatno pretpostavljam. Tema koja je.
Da, da.
E, super. Znači danas je, mislim da je 13. po redu naše druženje predavanje, lekcija, i stigli smo do rekli smo da ćemo danas pričati između ostalog o psihologiji nesvjesnosti, odnosno o vedskoj psihologiji i o nesvjesnom ili o posvjesnom, i naveo sam onaj primjer vrha ledenog brega, sećate se koji je bio prošli put. Da. I u nastavku, nadam se da ćemo stići sve za danas, napravit ćemo pregled ili overview psihologije bhakti joge. Onako, vrlo, vrlo, onako siže jedan, vrlo zanimljiv. I sad, vidjet ćemo, moja ideja je bila da završimo, znači sa ta dva dela, da završimo ovaj ciklus i onda nastavljamo ono što je ostalo, znači neka polovina je ostala tamo za septembar, za jesen. Gdje ćemo nastaviti, naravno, ako se vi slažete, ako do kraja interesa šta, o čemu se ovdje radi. Jer mi smo sad nekada stigli na pola, znači 13 predavanja i otprilike, pa možda još 10 do kraja cele ove priče, ali ne možemo sad pošto ide leto, onda ćemo da pomirimo
za... A ovo je znači zadnje?
Vidjet ću, ja se nadam da će ovo biti zadnje, ja bih volio da bude zadnje, da nekako, mislim zadnje u ovom ciklusu, tako da tu negdje pod uslovom da prođemo sve ovo. Pod uslovom da ne prođemo, treba će nam eventualno još jedno predavanje. I sad vidjet ćemo da li sljedeći četvrtak ili onaj tamo. Ja ću vam objaviti ili ostaviti tu poruku. Verovatno, vidjet ćemo još, ajde, da ne pričemo naprijed. Anyway, da krenemo dalje. Je li ima nešto što je ostalo od prošlog puta? Ne, jasno. Jeste svi dobili skripte? Ko nije? Nada, ti si kopirala. Kopirala se, ja? E, super. Jeste listali malo, čitali?
Ja sam čitala, samo imam jedno pitanje, a to je ove dve knjige koje se spominju, jedna je Ramanujina, a
dobro,
druga je indijska filozofija, psihologija, pa onako delo je vrlo zanimljivo, stvarno. Ja sam čitala nešto od Ramanujina, ali nisam tu knjigu, da li imaš tu knjigu?
Ja lično nemam tu knjigu, znači Suhadra Maharadži, to je on, znači njemu je došlo u ruke i pošto je njegov esej, njegov materijal, znači on je to odakle crpeo.
Mm-hmm.
Ne znam koliko, kako staviš sa internetom i to, možda pretpostavljam da možda se nađe, ako pretpostavljam da i to može se nađe negdje na internetu u engleskoj verziji.
A ovu indijsku filozofiju, ova druga knjiga,
ne,
isto tako, to
ne.
Isto njegova.
To je sve on obavio, tako da ja samo citiram.
Da, dobro, to je bilo moje. Tekno. Preko ako imaš, mislim, ja bi uzela da fotokopiram.
Vrlo rado, ako mogu da pogledam ono čisto, eto da, ti ne možeš probati, ja da nađem negdje internet, u slučaju da nađem, ako ne, možda jednog dana.
Da, to, zanimljivo.
Ok, dobro. Ovo je bilo tehničko pitanje. Ili ima neko, da kažem, filozofsko? Od prošlog puta koji bi je bilo je malo onako, a?
To bi je.
Bili ste, ali bilo je, pričali smo malo nekim kosmološkim, kosmičkim.
Juh je, četiri
Juh. O tri Višnua i o Ananta Šeši i o malo smo dotakli taj makrokosmički plan. Zašto je on bitan? Negdje smo vidjeli u stvari bitan je li rečeno da onaj ko poznaje sva tri Višnua može dostići oslobođenje. A kaže se da Ananta Šeša praktično upravlja sa sva tri. Sjećate se?
Da.
I onda Ananta Šeša predsjedava samim Šivom. Znači obožavanje Boga Šive ili polu Boga Šive nam pomaže da u stvari se oslobodimo lažnog ega. I samim tim i materijalnog koncepta postojanja. Shvatate? Tako da je to jako važno u stvari ono što smo negdje prošli put pričali. Čisto da imamo pojem o tome, naravno. To zahtjeva malo više ulaganja i investiranja u te oblasti koje su vrlo, vrlo vanzemaljske i transcendentalne i metafizičke. Ali je bilo negdje potrebno da ih barem čujete čisto da imate pojam predstavu, jer problem ili početak ne polazi od nas. Stvari ne polaze od nas. Knjigu ne čitate iz sredine, knjigu čitate od početka do kraja. Tako da moramo da znamo šta je gore negde, i naravno vedska filozofija, vedska umetnost i sve ostalo, nam daju smernice, daju precizne informacije šta je to gore, ne samo unutar ovog univerzuma, nego i izvan ovog univerzuma. Šta je vreme, šta je prostor, šta je neka metafizička realna i tako dalje, tako dalje. U čemu se tu radi? Ko je Brahma, ko je Višnu, ko je Šiva? I tako dalje, i tako dalje. Jer vidimo u stvari da taj makroplan, da smo mi sastavni, mi smo, pazite koliko smo mi sićušni i mali. Jedna planeta Zemlja na koju mi obitavamo, ona je ono, čestica prašine u ogromnom prostranstvu Svemira. Znači, mi smo čestica prašine na toj planeti. Svatate, i naš mozak je deo samo naše tela, znači ono, koliko, jedna devetina, glava predstavlja jednu devetinu celokupne dužine tela, mislim po dužini. Tako da, koliko mi pojme imamo, bilo čemu, to je vrlo dobro pitanje. I onda u stvari, kada odete negdje u prirodu pa stanete ispred velikog drveta, ispred velikog brega ili planine, onda vidite u stvari koliko ste prirodno mali. I to je naš prirodan položaj. Kad vidite samo priroda koliko je moćna naspram nas, prirodno zauzimate svoj prirodni položaj. Da ste bez pomoći nezaštićeni, sićušni, mali, ovaki i onaki. I onda se prirodno javlja, znači javlja ta prirodna svjesnost. Znači u poređenju sa majkom prirodom, sa svemirom, sa univerzom, sa Bogom, mi smo mikro mali. Što je sasvim prirodno. I jedan univerzalni zakon kaže ovako, da sve, da se suprotnosti privlače, ono što je jako malo sićušno i ono što je bezgranično veliko, na neki način se privlače. Jer Bog je privučen živim bićem samo pod uslovom da je ono, kako bi rekao, da je u svom prirodnom položaju. Znači da je nezaštićen, da ište, da traži neka savjeta. Pusti sad, nemojte, da koncentrišete. Znači ostavi, nije bitno. Ne mora da znači ideja je da se te suprotnosti privlače i da kaže se da je Krišna, da je Bog privučen svojim delićima, kao što su delići Krišna, delići Boga privučeni Krišna. I to je uzemno. Međutim, naš problem, bar što se nas tiče s naše strane, jeste što mi nemamo pojma više ni ko smo, ni gde idemo, ni šta radimo, ni ko je Bog, ni ko smo mi, i tako dalje, i tako dalje. Dobrim delom, zbog toga što postupamo nesvesno. Jer ima jako puno toga što ne znamo, a jako malo toga što uslovno rečeno znamo. Se slažemo? Znamo tačan moment, možda rođenja znamo, ali smrti, ko zna? Nek digne ruku. Ko zna kad će da umre? Ili da napušta ovo telo? Možemo da nagađamo. Za godinu, dve, pet, deset, dvadeset. Ali tačan datum, to čak ni astrolozi neće, i ako znaju, ako vide, neće da vam kažu, jer je to kodeks. Te stvari se ne govore. I tako dalje. Ali da se vratimo na današnju temu. Znači, vedska psihologija i podsvesno ili nesvesno. A zagovornici, a da kažemo sledbenici psihologije nesvesnog, porede um, naš um, pošto ovde, počeli smo celu priču sa umom. Jer preko uma, preko mehanizma uma, mi percepiramo svet oko sebe, nas same, osobe, bližnje, dalje i tako dalje, i tako dalje. Znači, problem sa umom nas, znači problem koji stvara naš um je praktički naš problem. I kaže se da u principu svi naši problemi se baziraju, odnosno postoje na relaciji telo-um, odnosno um-telo. Naravno, ima tu, nailazimo, bar u Jungovoj psihologiji, nailazimo na nešto što se zove senka. Senka. I kaže se da upravo zbog te senke mi jednostavno ne vidimo stvari kakve su. Odnosno, ne vidimo celinu. Univerzum je celina, a mi ne vidimo univerzum kao celinu. Mi ne vidimo ni nas kao celinu. Mi vidimo da smo podeljene ličnosti, vidimo da postoje polariteti, muško, žensko, dobro, loše, crno, belo, dan, noć. Stalo neke dualnosti. I um je podeljen, on um je dualan. Međutim, kaže se u stvari da istina nije duala. Da istina je jedna celina, jedan holistički pristup. Međutim, podvojenog uma mi ne možemo da vidimo istinu. Zašto? Zato što stalno vidimo dve neke stvari, što god one bile. Postoji dani postoji suprotnost toga i tako dalje. Međutim, to postoji naravno na određenim nivoima. Polariteti postoje dole, u nižim frekvencijama, nižim domenima svesti. Kada se čovjek uzdigne, kada se probudi, kada sunce gore se pojavi na nebu ujutru, mraka nema. Postavlja se pitanje zašto mraka ima. Samo zato što je zemlja ulazi u svoju senku, odnosno prilikom rotacije okreće jedan deo površine njene, ulazi u svoju senku i zato na toj polovini kugle zemaljske postaje noć. Ali sunce dalje nastavlja da sije. Svatate? Prema tome potrebna je jedna promjena paradigme, promjena svesti. Da bismo osvestili sve principe, znači sve ono što ne znamo, moramo da znamo mnogo toga. Moramo da znamo da sunce večito sija i da nešto što je mrak praktično je samo privremena stvar. Svatate? Mrak, tama, senka, to je nešto privremeno. To je upravo tamno i mračno zato što nema svetla. I to je vrlo jasno. Jasno je ono, lako je shvatiti. Elem, zagovornici psihologije nesvesno porede um, zamislite, sa vrhom ledenog brega. Znate kako izgleda? Možda ste gledali na televiziji tamo neki Arktik, Antarktik, gde žive polarni medvedi, koji pluta površinom vode i kaže se da je ogroman, znači provereno je, da ogroman deo tog ledenog brega je pod vodom. Čak 7 osmina, ako uzmete da je sve, da je to jedna celina, recimo 8 osmina, 7 osmina je ispod vode, samo jedna osmina viri gore iznad površine vode. Ono što viri iznad praga svesti mi zovemo svest. Ono što je pohranjeno dole u vodu, a voda nije slučajno uzeta kao primjer, jer voda u vodi postoji kosmička voda, u vodi su pohranjena sva sećanja. U nečemu što se zove, naravno ako hoćete i bukvalno, voda upije, voda trpi energiju iz okruženja, ona nosi informaciju kao što sunce, zrati sunce i svetlo nosi informaciju. Sunce kada greje ne daje samo toplotu i svetlost, nego i informaciju koja prodire u naše ćelije, ulazi u sastav DNK i tako dalje i tako dalje. Mi smo praktično načinjeni od svetla, sunčevog svetla, u najtanijim, najfinijim domenima našeg materijalnog sistema, materijalnog bića, postoje informacija koju je sunce unelo u nas, kako bi rekao. Jer bez sunce nema života, bez sunce tu daje tu potrebnu informaciju. I sunce, sa izlukom i zalaskom sunca, naš život postaje kraći. Svaki dan, ne znam da znate to, da obraćate pažnju. To je ono, provjerena stvar. Znači ono što mi možemo da vidimo od tog, da kažemo te sante leda je jedna osmina. To je ono što mi možemo da vidimo. Znači ono što mi možemo da vidimo od ovoga sveta ili od našeg života je samo jedna osmina. 7 osmina, ili ako hoćete 90% 95% kažu neki, obitavamo u nesvesno. Znači živimo po znacima navoda živimo, ali nama upravlja nesvesno. Naravno, kao što većina pretpostavljeno zna, psihologiju nesvesnog je uveo na scenu Carl Gustav Jung, koji je tamo od 1875. živio do 1961. Znači, u prošlom 20. veku. I na početku svoje karijere on je bio zajedno učenik Freuda, glavni učenik Sigmunda Freuda. Međutim, kasnije se razišao sa njim i osnovao sopstvenu školu. A godine 1912. je objavio psihologiju nesvesno. The Psychology of the Unconscious. I ona i danas predstavlja temelj bavljenja psihologije nesvesno. Naime, interesantno je da je sam Jung bio pod uticajem slike koje je izneo sam Patanđali. Čuli ste za Patanđalija, velikog mudraca? Jeste. Patanđalijeva joga. I Patanđali je tu svoju jogu prezentovao u takozvani yoga sutrama. A direktno ono što je Patanđali govorio o jogi je preuzeto ili iz Veda. Tako da po ugledu na celu tu priču vrlo je prepoznatljivo da je Jung se bazirao negde na Vedama, onome što je govorio dobrim delom. Jung se bavi mnogim stvarima koje čita Junga, i alhemijom i simbolom. simbolima i arhetipovima i tarotom i astrologijom i svačim. Zapadna verzija psihologije, onako kako mi znamo na zapadu, je tipično eklektička. U neku ruku se može reći da predstavlja čak disciplinu New Age pokreta. Čuli ste za New Age pokreta, koji je krenuo negdje od početka prošlog veka sa nekim predstavnicima, kao što recimo Madame Blavatsky, teozofi i tako dalje. Što na neki način je protivrečno, s obzirom da New Age ideje u sebi ne nose disciplinu mišljenja. Današnji psiholozi manje više eksperimentišu na polju nesvesno i bez zadrške unose u svoje projekte mitologiju, iskustva sa drogama, ekstra senzorna percepcija, šamanizam, fantazije, u sve svoje eksperimente koji barataju sa skrovitim unutrašnjim područjima mentalnih struktura i procesa. Naravno, mi ćemo reći da je taj zametak psihologije nesvesnog praktično preuzet iz vedskog znanja, odnosno da je postojao i u vedama i da vedsko znanje govori o tome, koje nije samo neka radna hipoteza. Ta slika vrha ledenog brega, vidljiva osmina iznad površine vode i onih sedam osmina ispod površine vode, je u principu vrlo pogodna asocijacija za početak vedskog opisa uma. Ono što je skrovito nije nešto nestvarno. To je vrlo zanimljivo. Ovdje, to je glavna poenta. Rekli smo da um kao fenomen nije iluzoran. To je vrlo, vrlo realna supstanca. Jer da nije, ne bi se naš život dobrim delom bazirao na našem mišljenju, osjećanju i htenju. Koliko u čovjekom životu radi njegova probuđena inteligencija? 0%. Probuđene inteligencije nema. Jer da smo probuđeni, ne bi ono, odavno bi bili spaseni i oslobođeni u nekoj drugoj dimenziji duha i tako dalje i tako dalje. Međutim, to nije slučaj. Još uvijek nam je stalo da zbrinemo ovo telo. Još uvijek nismo indiferentni prema ovom telu. Mi mislimo još uvijek, ne, ja sam ovo telo. Bez obzira što i dalje, što ono, zubi opadaju, kosa sedi i opada, koža se smežurava i tako dalje. Mi, pogledajte kozmetičku industriju. Koliko se tu para investira samo da bi se investiralo u telo, da bi se telo zbrinulo, ne bi li što duže trajali u njemu, i to je najveća iluzija. Znači, toliko naglaske energije se daje na telo, a na duh i na dušu praktično skoro čitava civilizacija po tom pitanju ne zna ništa. Tu i tamo neki pojedinci ili grupacije i tako dalje. Znači, ono što je skrobito, a to je naš, da kažem, taj nesvesni um, nije nešto amorfno, nešto nestvarno, nešto čemu formu dajemo samo našom spekulacijom. Skroviti um čine vrlo realne i moćne energije vrhovnog gospoda. Pazite, kao i sve ostalo u ovome svetu, um je energija gospoda. Nešto što je energija gospoda nije samo tako, nego ono ima šakti, ima energiju da vas ili oslobodi ili stavi u iluziju. U našem slučaju, većina nas u materijalnom svetu, pošto smo mi tom, da kažemo, energijom uma vezani za materiju, to je upravo ono što nas drži u materiji. Znači, u čitavu ideju stvari da se odvežemo od materije i da se vežemo za duh. Jer ista, nije problem u vezanosti. Često ljudi misle ovaj materijalni svet je bez veze. U njemu ljudi pate, ratuju, ubijaju se, nemaju šta da jedu, dok tamo neki uživaju. I to nije fair, nema pravda. Često ljudi se bacuju. Postoji biti, Bog je kriv zato što danas ne postoji zlo u ovom svijetu. Međutim, verovali ili ne, kao što sam malo prije rekao, zlo je fenomen koji zavisi od nas. Ono kako mi percepiramo svijet se dešava između tela i uma. Ne ide priča, ne ide dalje, uglavnom. Te živo čovjek živi i ta priča ne ide dalje preko praga njegovog uma. Znači, između na relaciji telo, um, se čitav naš život se manifestuje. Ono što je spolja, manje više prikaz toga daje nama naš um. On to reflektuje. Znači, on to boji svojim bojom. I praktično sve vrijeme posmatramo ono što nam um servira. Međutim, taj um, on nije čist. On izvorno jeste čist, ali u našem slučaju on je pomućen. On je obojen raznim nekim primjesama. Tako da vi kada percepirate svijet oko sebe, ko zna kako ga ko vidi. Svatate? Istu stvar, ljudi, svaki čovjek će vidjeti različito. To je vrlo zanimljivo. Ne samo to, nego istim čulima danas vidite ovako, sutra onako. Recimo, evo, primjer. Pogledajte krošnju drveta u toku dana. Kakve je boje? Uglavnom, zeleno. Je li tako? Pogledajte kada smrkava ili kada pada mrak. Pa onako još ima svjetlo. Pogledajte istu tu krošnju drveta. Kakve je sad boje? Crna. Daltonista zeleno vidi crveno i obrnuto. I tako dalje, i tako dalje. Zamislite, kad stanete, probali ste sigurno, bar možda zamislite, nije bitno, stojite na pruzi. Imaju šina jedna, šina druga i vi ste tu. I pogledajte ovako, očima svojim, rođenim, i vidite da postoji metar ili metar i po razmaka između dve šine. Pogledajte tamo napred u perspektivi, vidite da se one sudaraju, da se stapaju u nekoj tački. Postavlja se pitanje kako je moguće da onda postoji sumnja. Aha, ok. Ajde da proverim da li je to stvarno tako. Znači, nema mi logike da je ovdje šina, da su ovdje šine razdvojene, a da se tamo spaju. Onda šta uradite? Odete narednih, prepešačite narednih kilometar do te tačke gdje smatrate da se šine spaju i vidite da i tamo su šine razdvojene. Kako se to? Istim očima vidite ovdje da su šine razdvojene, a tamo da se sužavaju i spajaju u tačku. Kako? A onda odete tamo pa vidite opet da su razdvojene. Ko je lud? To je u stvari samo dokaz da grubom percepcijom, pratjakše se to zove na sanskritu, ili čulno opažanje, ne možete vidjeti istinu. Možete vidjeti samo relativnu istinu, takozvano, i to je to. Ono što vam je potrebno da biste nadišli taj nivo, uslovno rečeno istine, je um. Je logika, zaključak, dedukcija. Logikom ćete shvatiti, kada jednom proverite da je to tako, logički zaključujete da je to svuda tako. I nemate potrebu više da proveravate da li se šine tamo stvarno spaja. Sada, znači, sa nivoa percepcije prelazimo na nivo uma i logike inferencije, kako se to već kaže, negoski inference, i deduktije. To je to. Međutim, i tu je um ograničen, logika ograničena. Nije sve što je logično baš dobro. Da razmišljate o tome. Ljudi često rade to što možda slijede neku svoju logiku i na kraju izbije drugi svjetski rat, treći svjetski rat i unište, svi se međusobno unište. Zašto? To bi bilo logično. Bilo je logično kad te neko udari da mu vratiš ili da ga sramiš sa zemlje. To logično je. Baš je super. Znači, bez razmišljanja o nekim konsekvencama dalje. Dublje. Naravno, tu dolazi na scenu šabda ili duhovni zvuk, vedski zvuk, koji je predstavlja autoritet. Samo autoritet pravi, zna šta jeste i šta nije. Taj vrhovni autoritet je Svevišnji Gospod, odnosno svi njegovi predstavnici u vidu različitih vidova inteligencije. Tu inteligenciju negde ima svako od nas, međutim pitanje je koliko je ona otvorena, probuđena i tako dalje. Znači, mi koristimo inteligenciju za ono zašto. Zašto svako od nas koristi inteligenciju? Eventualno završi neku školu, da podigne decu, da radi svoj posao i to je to. Zašto još koristimo inteligenciju? Da neko prevarimo, obmanemo, manje više ono, da spekuliramo. Ali inteligenciju ne oštrimo. Ne oštrimo zato što jednostavno većina ljudi nema prilike ili ne želi ili uopšte njom ne pada na pamet da diskutuje o duhovnim transcendentalnim temama. Jer tu su inteligencije oštrije. Šta je duh? Šta je materija? Šta? Postavljanje večitih pitanja. Ko sam? Da li sam? Ako ne započnete, ako se čovjek nikad u životu ne pita da li sam ovo telo ili nisam, kako ćete krenuti putem spoznaje? Jer sumnja je prvi faktor inteligencije. Sumnja. Sumnja, kaže Descartes, sumnja, dakle jesam ili mislim dakle jesam. Znači, pošto je ideja ovog predavanja ili uopšte ove priče da prikažemo šemu. Šta je šema? Šema je samo prikaz, nije celina. ne prikazuje celinu. I pošto ćemo, naravno, da kažem, aj sad, na jesen nastaviti ovu priču vedske psihologije, ovdje ćemo da se pozabavimo pojednostavljenim prikazom strukture uma, koja je prikazana uopšte od Bhagavatam i tradiciji Vaishnava Vedanta. I u skriptama, ili imate skripte? U skriptama imate, uzmite skripte, postoje dve šeme, drugi deo. Ko ima skriptu, ako nema, ima dovoljno skripti, tako da možete da... Postoje dve šeme, prvo je objasni usmerena i pokazuje strukturu suptilnog tela čoveka i ona daje prikaz uma, a druga je samasti usmerena i pokazuje vezu uma sa univerzumom. Ste našli? Ne, mi je strano, da vidim, pokažu mi se ono. Te dve šeme. Gornja je prvi diagram. Prvi diagram pokazuje suptilno uslovljeno stanje individualne duše. Ili imate svi? Ili imaš ti? Nema. Dobro, ovdje ćemo onako samo preći, ne bi se zadržavao zbog vremena, ali imate kući pa možete ono, eventualno, pratiti tu šemu. Znači, suptilno uslovljeno stanje individualne duše. Vidimo da preko Paramatme i Kale, kao vremena, činioca vremena, dolazi Atma, znači duša, i ovdje piše plus svabava, prethodne impresije, plus prakriti. To je vrlo zanimljivo. Znači, duša u kontaktu sa prethodnim impresijama, praktično, i u kontaktu sa prakriti, sa materijom, počinje da sanja ono što ona zove realnost. Ono što mi zovemo realnost u materijalnom uslovljenom svijetu. Znači ono što mi zovemo realnost praktično se svodi na prethodne impresije. I to je uvek tako. Mi ne živimo sada, verovali ili ne. Iako smo tu sada, nismo tu. Ili smo unazad u vremenu, ili smo unapred u vremenu. Ili smo jadikujemo za nečem što je prošlo, ili čeznemo za nečem što planiramo da izvedemo, ili što planiramo, očekujemo da nam se desi. Znači, ili u pitanju, Arigor, ili u pitanju prošlost, ili u pitanju budućnost. Ja pitam, a gdje je sadašnjost? Pokažite prst, uperite prstom u sadašnjost. Gdje je sada? Kad kažem sada, to je već prošlost. Gdje je sada? Izgleda kao da je sada sakriveno od nas, kao da je istina sakrivena od nas. Jer stvari se dešavaju upravo sada. Šta je ono što, pričali smo to prošli put, šta je ono što nas kao večno uslovljene duše zauvek deli od večno oslobođenih duša? Šta? Šta mislite? Sve o sadašnjem trenutku. Upravo. Jer mi ne znamo šta je sada. Šta se sada odvija u univerzumu? Da čujem. Ko zna? Nek digne ruku. Sada. Dobro pitanje. Možemo stalno da prepričamo šta je bilo i šta će biti, a šta se sada dešava? Ko to zna? A ako to ne znate, o čemu pričamo? Ko je istinu, o kojoj istini mi govorimo? Ako ne znamo šta je sada. Svatate? Znači ovo su vrlo zanimljive i važne teme da bismo shvatili uzrok svih naših problema. Mi ne živimo sada. Kako mi živimo? Živimo tako što smo živeli, što ćemo živeti, a ne što živimo. To je koren svih naših problema. Koji potiče od uma, koji je duala, ili u prošlosti ili u budućnosti. Nema ga sada. Jer to je zanimljivo, kad uđete u sada, to je kao da transcendirate, kao da uđete u večnost. I to jeste poenta. I pojam sadašnjosti je večnost. A pošto je večnost realizacija koja je daleko od nas, bar za sada, opet sada. Ono, treba će, vidite kako je to paradoksalno i ironično, treba će nam vremena da vidimo, da otkrijemo šta je sada. Wow. Pa se treba nam vreme da otkrijemo ko je Krišna i ko smo mi. To je ironija. Da vidimo šta se sada dešava između, šta je sada aktualno u svemiru. U našem životu, u životima svih i nas zajedno. U sadašnjem trenutku. Treba nam vremena za to. To jeste poenta i to jeste problem. što dolazi do iluzije je vrlo, vrlo prepredena i vrlo, vrlo nas lako opčinjava svojim hitnjastim fenomenima. Tako da izgubljeni, preplavljeni tim fenomenima ne znamo ni ko smo, ni šta smo, ni zašto smo, ni da li smo. I tako da. Anyway, da sad ne ulazim dalje, postudirajte kod kuće, tu šemu. A, sljedeća šema je vrlo zanimljiva. Pogledajte ovo. Chandra, Chandra je polubog mjeseca. Jel, ok? Znači mjesec, mjesecom upravlja, odnosno umom upravlja Chandra. Polubožanstvo ili polubog mjeseca. Ili Chandra. Chandra. Zatim imate Dik, postoji Dik, postoji Vaju, postoji Surya, postoji Varuna i Ashwini Kumare. Svaki od ovih božanstava upravlja određenim čulom. Recimo, božanstvo Dik, uvetom. Vaju, kožom. Surya, okom. Varuna, jezikom. I Ashwini Kumare, nos. Preko uveta, šta je uvo? Uvo je organ. A šta je čulo? Čulo je sluh. I Vede kaže da su čula vrlo suptilne, stanane stvari. One se na sanskritu zovu tan matra. Čula su suptilni fenomeni, čula nisu gruba. I sva čula počivaju u šestom čulu koje je um. Znači um okuplja sva čula koja su suptilna. Sve impresije preko čula dolaze u um. I onda um kreira sliku šta je to napolje. Na osnovu onoga što um zna ili što razazna još bolje. A šta ako ne zna? Onda upravo tog preko puta tretiramo kao neprijatelja. Recimo. Što kaže, kako lepo rekao Velimir Nikolajević, tako zove, jeste? Rekao, kaže, nemamo mi neprijatelje. Kaže, ne. Ti takozvani neprijatelji su naši surovi prijatelji. To je vrlo zanimljiv pogled na tu temu. Nemamo mi neprijatelje. Najveći naš neprijatelj je um. Neovladan um, podvojen um, dualan um, rastetkan um. Koji barata raznim nekim mehanizmima kako nešto da zaboravi i da zaboravi da je zaboravio. Ne samo da zaboravljamo stvari, mi zaboravljamo da smo zaboravili. A um je vrlo ekspert da to, da stavi sve u svoje fioke, tako da ono što vam treba u datnom trenutku ne možete da nađete nikada. Znate kako izgledaju babuške? Ana, lutkite i tako dalje. Morate da otvorite sve lutkice da biste došli do one krajine. Tako i um. Znači, ono, prvo, podižemo utvrđenja da bi se zaštitili od nečeg napolju, a onda vidimo u stvari, u jednom trenutku kad se osvanete i napravite distancu, vidite u stvari da ste sagradili sebi zatvor. U namjeri da se zaštitimo od spoljašnjeg sveta i uticaja, nađemo se u jednom trenutku zatvoru. Imate bajke, čitate bajke, trnove ružice, ne znam, nemam pojma. Bajkama je ono, sve rečeno. Mislim, ta simbolika je prenešena. Šta je to zatočeno gore u kuli, itd. Što treba da dođe princ da oslobodi. Ko je taj princ? Ko je ta useljena mlada, itd. Znači, sa umom je povezan zvuk, a sa zvukom je povezan element etra. Ili prostor, nebo. Sve počiva u nebu. Bilo materijalno, bilo duhovno. Koža je vezana za dodir. Element je vazduh. Naravno, ovdje postoji, sad da ne širim priču, ali postoji planetarna korespondencija. Znači, svaka planeta se nalazi iza određene ove priče. Ali da ne idemo sad daleko previše. Iza oka, oko je vezano za oblik, element je vatra. Jezik je vezan za ukus, element je voda. Bez pljuvačke na jeziku ne možete kušati ni jednu kao se kaže, ukus. Nijedan ukus. Napravite eksperiment. Izložite jezik, ostavite ga napolju da osuši se, par minuta, i probajte da stavite slano, kiselo, slatko, ne registrujete. Zato što je suh. A kad ima pljuvačku na njemu, onda registrujete se. Nos, vezan za miris, vezan je sa miris, jel? čulo mirisa i element je zemlja. I interesantno je da zemlja ima svih ovih pet čula unutar sebe, znači svih tih pet senzibiliteta i zvuk i dodir i oblik i ukus i miris ima postoji u zemlji. Znači zemlja sadrži svih pet čula u sebi. Recimo za razliku od vode koja nema miris, čista voda, izvora nema miris, zemlja ima. Tako da u principu pored zvuka, dodira, oblika, ukusna, zemlja ima i miris. A svaki ovaj prethodni, znači etar ima samo zvuk. Dodir ima vazduh, izvinjam se, ima, znači možete ga dodirnuti, ajde da kažem, napravite promaju pa vidite. I zato je koža vezana za element vazduh i za dodir. Znači ona u sebi i možete ga čuti. Vazduh možete čuti. Znači zvuk, zatim vatra možete videti i dodirnuti i čuti kako pitkete. Voda možete i da je kušate i da je vidite i da je dodirujete i da je čujete. I zemlju pored, i da možete i da čujete i dodirujete i da vidite i da kušate i da mirišete još plus. Znači to je to. Šta je ovo, šta je uvo, koža, oko, jezik, nos? To su u principu organi, jel? Organi preko kojih mi registrujemo čula, odnosno taj senzibilitet. I naravno postoji, to su pet organa za gjanendrija, za sticanje znanja, postoji pet organa za delovanje. Koji su pet organa za delovanje? Glas, znači ruke, stopala ili noge, genitalije i anus. To su pet organa za delovanje. Znači imate pet organa za sticanje znanja, pet organa za delovanje, tri suptilna entiteta, um, inteligencija, lažni ego. Koliko je to? 5, 10, 15, 18. Zato? Sam dobro rekao. Da. Tako da, sve to zajedno kada sastavite, dobijete ono što mi zovemo fizičko grubo telo. Prabhupada je često govorio da telo, grubo telo znači čula. Grubo telo znači čula. Dobro. Je li ovo okej? Okay? Jer ima pitanja? Vezano za ovu učenu.
Ovi organi za sticanje znanja, to su ovi uvo, koža, oko.
Tako je. A ovo su organi za sticanje
za
delo. Tako je. Ovo se prvo zove gyanendrija, ovo drugo se zove karmendrija. Karma, indrija znači čula, karma, delovanje. Gyana, znanje. Znači karma, gjana, indrija ili gjanendrija i karma, indrija ili karmendrija. I to je matriks, to je matrica u kojoj atma prebiva. Ako ste pažljivo čitali Bhagavad Gitu, na jednom mjestu Krišna kaže da je duša nepomična. I se seća neko toga. Šta to znači? Kako duša nepomična? Kako to? Znamo da se duša seli iz tela u telo. Kako je duša nepomična? Šta mislite? Dobro pitanje. Ako uopšte ste razmišljali o tome.
Ali gore je u srcu.
Dobro.
Ono duhovno.
Tako je. A kako je nepomična? Kada znamo da duša putuje iz tela u telo. Upravo je ono kako mi to shvatamo drugačije od onog kako je Krišna, šta je Krišna time treba da kaže. E, to je problem. Ili u principu ono što predstavlja istinu, što smo mi, to stoji, to je uvek tu, a sve ostalo se kreće. Shvatate? I zato je to iluzija. Jer mi idemo preko uma, preko čula, idemo za tim što se kreće, ali duša je tu, ona stoji, da ne mrda nigde. Znači, stvari se menjaju, sve se menja, sve propada i nestaje i nastaje i ostaje i prestaje, a duša je večno tu. Jer duša je večna. Zato ona je nepomična, kako bi rekao. Ne ide ona nigde. Ona je stalno tu. Mi smo stalno tu.
Gde je
to? To trebaš ti da otkriješ za sebe, svako za sebe. Gde je to tu?
Treba nam
vremena. Za to nam treba vremena.
U celu.
Reci nam.
Ja znam, možda zapušte duša, reći da je toga,
materija propada, rađa se, propada, traje neko vreme i nestaje, duša ne nestaje. Šta kaže Krišna Bhagavad Gita, ne možeš da je ubiješ, ne možeš da je sasečeš, da je zapališ, da je oblažiš, da je, ono, ne možeš da je sagoriš, ne možeš da je dezintegrišeš. To su naše materijalne koncepcije. Da, s ovim telom to možeš da radiš, a sa dušom ne. To je ono što mi ne znamo dimenziju duha, ne znamo šta je duh, ne znamo kako, mi hoćemo Boga da sretnemo. Ha, mislim, Bog je svuda, u čemu je problem? Ali mi nemamo ideju Boga, zato ne možemo da ga sretnemo. Ili možda imamo pogrešnu ideju Boga, pa ga onda srećemo na svakom koraku. I tako dalje, i tako dalje. Anyway. Kaže se da su naših 10 čula, pazite sad ovo, hiperlink, jeste čuli za taj termin? U kompjuterskoj terminologiji ćete često naći na hiperlink. Ko koristi kompjuter ovdje? Na internet, ko koristi? Znate šta je hiperlink? Ne? Postoji nešto, liči na običan tekst, ali kad idete kursorom preko njega, strelicom, pojavi se ona ruka i promeni običnu boju i podlak podvučene. Kad kliknete na to, on vas vodi na neku stranicu. Tako? Tako je. Znači, to se zove hiper link. Link znači veza. Znači, preko te veze odlazite u neku drugu dimenziju, neku drugu, neki drugi tekst, neki drugi sadržaj i tako dalje. Jednim klikom praktično. Kaže se da je naš um hiperlinkovan sa mesecom. Znači, božanstvo meseca, um upravlja mesecom. Mesec je jako važan planeta u našem životu. Odnosno, kako bi rekao, jako važnija čak i od sunca i od svih ostalih planeta, je to je mesec. Bar za nas ovdje u maternom svetu.
Zato kažu da ono ludak je kao lunatik.
Da, mesečari. To je to. Jer ako vam um nije u redu, možete biti bogati, slavni, pametni, genijalni, ali imate duševni poremećaj. Možete biti genijalac u ludnici. Super, ima ih koliko hoćete danas i uvek ih je bilo. Neko misli da je Napoleon, neko da je Einstein, neko da je Tesla. Shvatate? Znači, um je jako važan. Naš um je hiperlinkovan sa mesecom. Znači, suptilno smo povezani sa celokupnim kosmičkim oblikom. Pazite, mesec je reprezentacija kosmičkog uma. Znači, mi smo hiperlinkovani, naš um je hiperlinkovan povezan sa kosmičkim oblikom. Kako aktivirati ove linkove? To je sad dobro pitanje. Jedan od načina je mistična joga. Evo što kaže Prabhupada. Kaže, čak i na zemlji postoje jogi koji se izjutra istovremeno kupaju na 4 različita mesta. U Džaganatpuriju, Rameshvaru, Haridvaru i u Dvaraki, kaže Prabhupada. Jedan jogi prijatelj je običavao da posećuje moga oca u Kalkuti i jogi bi mu govorio da kada bi on, to jest jogi, jednostavno seo i dotakao svog gurua, putovao bi od Kalkute do Dvarake za 2 minuta. Kaže Prabhupada, to je jogička moć. Često mi ne možemo shvatiti kako magija radi, kako mistika radi, kako se... Za nas je to mistično, za nekog on se radosti. Postoji Sida Loka, gde se entiteti i stanovnici Sida Loke rađuju sa mističnim moćima. Kao što, koju mi mističnu moć imamo kao ljudsko biće? Šta mislite? Imamo barem jednu. Da čujem.
Gledanje i disanje.
Ogledaju životinje, dišu i životinje.
To su mistične moći, gledanje i disanje.
Pa ali manje više, šta je tu mistično kad to sva živa bića manje više rade? Ništa nije specijalno, jel? Ali ima jedna stvar. Ok, mogu da se složim, ali nije to ono što sam ja tražio. Kao odgovor, govor, artikulisani govor. To životinje ne mogu. Čovjek može. Znači, mi imamo mističnu moć, potencijal u sebi da progovorimo jezikom, materinskim jezikom. Čovjek se rodi negde, u nekom afričkom plemenu i vrlo brzo nauči od malih nogu afrički jezik. Mi sa 30, 40, 50 godina starosti ne bi to u životu naučili. Primjer. Možda učimo, ne znam, se trudimo, ali to nikad neće biti ono kako je on učio od malih nogu. Znači, to je to. Ono što je za nekog mistično, za nekog je dobar dan. Sasvim normalno. Tako da, u principu, čovjek se stalno čudi i začuđava kako ovo, kako ono. Ali kaže se da u principu treba da prestanemo da se čudimo i da shvatimo da iza svega stoji Svevišnji Gospod. I da su to sve njegove energije i da on daje sve moći. Ptica može da leti, mi ne možemo. Ali može da imitiram. Da i mi letimo, sedemo u avion pa letimo. A ne možemo mi da letimo. Kao ptica. Solo. Vedska psihologija nesvesnog otkriva da u istinu niko od nas nije usamljen, izolovan, usamljen ostrvo. Blisko smo povezani sa Gospodom i nebrojenim, moćnim, makrokosmičkim entitetima. Kaže se da je njihov uticaj prisutan sve vreme u našoj mikrokosmičkoj svesti. Ti takozvani, takozvana božanstva, bogovi, entiteti, ta inteligencija, ona je makro, na makroplanu, ona je sve vreme prisutna kod nas, u našim životima, u mikroplan. Kaže se, pazite, ovo kad ja uradim, pomeram ruku gore i dole, mislite da ja to radim? Šta mislite? Ili šta se tu zapravo, ja nemam pojma kako to radim, iskreno. A verujem da nemate ni vi pojma kako nešto funkcioniše kad je u pitanju vaše telo. Kako stomak vari, kako mozak radi, kako srce kuca, ko će da mi kaže? Vi spavate, mozak radi, srce kuca. Nezavisno od vas. Pa kako? Shvatate, onda shvatite, to je prvi dokaz da nismo ovo telo, da ne stojimo mi iza ovoga tela, per se, ono, izolovani. Ne, postoji neka viša, superiorna inteligencija koju vede poznaju kao paramatmu ili na dušu, koja prebija u svakom atomu, u svakom živom biću i koja nas prati iz života u život. I koja prvo ulazi u materiju, pa onda duša ulazi za njom. Jer prvo nad duša daje život, a onda duša ulazi u to što je život. Bez paramatme, materija je materija. Inertna. Nije živa, nema svest. Odnosno, u nekoj instanci ona ima svest, ali je ta svest toliko prekrivena požudom da je daleko, daleko sve. Priča iz Šrimad Bhagavatam, recimo, kod uzmete čitate Šrimad Bhagavatam, navode sukob između polubogova i demona koji su se odvili u većem delu ovog univerzuma, te ovi sukobi također čine pozadinu naših ličnih unutrašnjih sukoba. Pazite, ravan koji mi proživamo, ljudska ravan, planetarno gledana, odnosno na viši svet i na niži svet, je između, middle ground, međuprostor. Oni se prepucavaju preko nas, ali psiha, deo naše psihe, odnosno dobar deo psihe, također je opterećen tim sukobima. Kada čovjek jedan koji nam je bio drag, ode sa ove planete, deo psihe naše odlazi s njim, ako smo bili prijatelji. Shvatate? Znači, ne, mi nismo izolovani, mi nismo emancipovani, to naš ego hoće da postanemo mi. To je kao da sečete granu na kojoj sedite, ali upravo to nas debelo košta. Ne postoji emancipacija. Od čega? Od čega da se izolujemo kad ne znamo ni šta je to sve? Mi nemamo predstavu čega hoćemo da se odvojimo, da se odcepimo. Znamo samo da imamo jaku potrebu, nuždu i pritisak. I hoćemo da nas neko spasi, da dođe Mesija i da nas izvuče gore. Zato što ono, idemo linijom manjeg otpora. Što negde, manje više, svesni smo svoje mizerije, koliko smo mali i nemoćni da se odupremo svim tim mehanizmima prirode i raznih tih utjecaja. Postoje sile koje, znate koliko su superiorni u odnosu na sve nas zajedno. Ne možete da mi zamislite. Nećemo ni da pričamo sad, nije tema ova, ali anyway, možda nekom drugom prilikom. Postoje demonske sile inteligencije koje upravljaju ovom planetom, dan danas. A mi smo mali pijuni koji radimo za njih. Što najgore, jedni ne znaju drugima. Ali ima ko zna. Big Brother, veliko oko vas posmatra svaki sekund. Da. Big Daddy, veliki tatita.
Da li to u vezi s tim što u Kali-jugi demoni imaju prevlast?
Pa da. Tako je. Demonski utjece, u stvari taj demonski mentalitet. Znaš, ljudi po prirodi stvari nisu demoni, kao rasa. Mi smo ljudska bića, nismo demoni. Postoje posebna rasa, zove se demoni. Rakšase, i tako dalje. Ljudožderi, vampiri.
Oni
nevidili. Kako za koga?
Ali oni isto mogu da uzmu ljudski ovo.
Tako je. E, upravo u tome se radi. To se zove shape shifting. Menjanje naličija. Postoje zmije. U Vedama su opisane božanske zmije kao nage. One mogu da poprime lepe ljudske obličje i naličja. Ima primjer u Lupi, jedna se zvala, koja opčinila Arđuna i povukla ga dole na dno jezera u kraljevstvo, u neku drugu dimenziju, gde je imala prespavala noć s njim. Ali interesantno je recimo kod tih zmija da oni nemaju treće oko, ne mogu da vide budućnost i prošlost, zato im trebaju ljudska bića preko koji mogu da se konektuju i da manipulišu. To je zanimljivo. Ali anyway, nećemo da ih prizivamo, idemo dalje. Nekom drugom prilikom. To je priča vezana i za iluminate i za svašta nešto. Ko upravlja, ko danas upravlja planetom. To je, ta inteligencija nije ljudska, to samo da vam kažem. Znači, ove priče sukoba između demona, bogova i tako dalje, taj sukob koji je u nama, mi smo stalno rastrzani, stalno smo podeljeni na hoću, neću, mogu, ne mogu, to nije samo simbolika i metafora. Sile koje se krivi iza spoljašnjih prirodnih fenomena također su osnova naše unutrašnje prirode. Te sile su u nama, kao što su izvan nas, tako su u nama. I zato je velika odgovornost na svakom od nas. Šta će uraditi sa slobodnom voljom i sa vremenom koji mu je data? Da li će koristiti za demonski, manipulativni, da li će koristiti na demonski manipulativan način ili na božanski način koji priznaje jednostavno autoritet koji stoji iz ove kreacije. Zato je taj fenomen slobodne volje jako važan i razumevanje slobodne volje je jako važno. Što znači ta slobodna volja? Jer vi znate da u prirodnom stanju, izvornom stanju svesti, koje zove bar ono što pravo pokaže u kontekstu ove priče, svesnost Krišne, svesnost Boga i svega, da mi i dalje imamo slobodnu volju. Mi sve vreme imamo slobodnu volju. Svatate? Pošto je nešto slobodno, onda zavisi od vas kako ćete s tim da postupite. Šta ćete da uradite sa tim što je slobodno. Svatate? Po definiciji, pravoj definiciji, slobodna volja u pravom smislu te reči je volja koja sledi božanski plan ili božansku volju. Zloupotreba slobodne volje je volja koja sledi demonski uticaj, demonski plan, mentalitet. I jedno i drugo je u nama. Što to znači? Odgovornost je na nama. Sve oči su uprte u nas. Šta ćeš da uradiš sa slobodnom voljom? Znači, velika odgovornost leži na svakome od nas, kao ljudska bića. Šta ćemo uraditi sa ovim životom? Šta ćemo raditi, ne znam, da li ćemo unazaditi čovečanstvo ili unaprediti čovečanstvo? Kao što je jedan, parafrazirom, ali kao što je jedan mudrac filozof lepo rekao, kaže, koja je korist? Kaže, znači da sam uradio dobru, da je moj život imao smisla ako uspem bar jedan osobi da pomogne da promeni svoj život na bolje. Onda bar taj moj život ima smisla. Ako ni toliko ne uradim, onda kod da nisam živa. I zato postoji potreba, kako ljudi stare sazrevaju i postoji ozbiljniji, potreba da ostave nešto ljudima, generacijama koje dolaze. Uglavnom, oni misle, ok, kroz potomstvo, kroz detstvo i tako dalje, to ću uraditi. I 99% ljudi to radi. Evo, ostavljam nam potomke. Manje više sad, naravno, postoji. To je potreba, to je ono, nagon. Ali postoje i tumačenja toga. Odnosno, interesantno je kada razgovarate s ljudima zašto neko ulazi u celu tu priču. Zašto pravi potomstvo i tako dalje. Jedni ljudi će reći zato da ima ko da me sahrani jednom danu. Pazite, sa tim mentalitetom roditelji prave potomstvo. Neki. Ne svi. Ili dobrim delom zbog toga. Ili jednim delom zbog toga. Nije bitno. Šta to znači? Pa to znači da je taj budući već proklet. Znači, on je tu došao sa misijom da ispuni zadatak, ono što mu roditelj kaže, kako bi roditelj zadovoljio svoje potrebe. Kako bi mu držao strah. To je i realno. Jedan broj ljudi tako razmišlja. Recimo, konkretno, mogu da kažem za moju majku. Možda ne baš do kraja na taj način. Ali negde, da, možete prepoznati taj mehanizam, taj tušen. Nekako neko razmišlja. Zašto ljudi su non stop u strahu? Ili su rođeni u strahu, žive u strahu i boje se da ne umru u strahu. Svatate? Imamo vreme na to sam. Ili ima pitanja do sada?
Ja sam da pitam, što ti rekao ovog drugog dela izdavanja na materijima, što sam rekao, malo, ali ja na
neživa materija, ono što mi zovemo neživa materija, je također ima svijest. To kaže se sve je Brahman. Sve je Brahman. Sve počiva u božanskoj svijesti. Sve je deo božanske svijesti, iskrice. Međutim, što je količina požude veća, to je ta, da kažem, univerzalna svijest prekrivenija, odnosno ne može da se ispolji preko toga i toga, preko kamena. Tako da vi kad posmatrate kamen, možda ga gledate, on duže živi od vas. I tako dalje. Znači, posmatrajući kamen, vi ne možete zaključiti da je on živ. Znači, na izgled nema svest, nema simptome svesti i tako dalje. Ali vede kažu, ne, kamen je isto živ. U nekom višem smislu. Jer tu prebiva, u svakom atomu je paramatma. U svakom atomu je duh, život. Tako da, pitanje šta je materija? Materija nije ono što mi mislimo da je. I da sa gađanjem pljujemo na njim. Ne. To je naša nesavršena vizija. To je sve. Ali materija ima svoju priču, ima svoje mesto za nas i ovde. I na kraju krajeva to je naš izbor. Da preko materije uradimo nešto i idemo dalje. Sad idemo na neki sledeći nivo.
Tako je. Možemo reći da je robo kamene na svet, ali da je svet u materiji, ne da ja bi tako rekao.
Kako?
Materija na svet.
Svet je u materiji, da.
Da. Mislim, u smislu to...
Pa dobro, to je sad igra reči, ali u principu... Mislim, ne igra reči, nego način da se to kaže, ajde da kažem. Ne mislim, bukvalno poigravanje... U onoj meri koliko je nešto svesno, možemo reći da je živo. Znači, u principu, kažem, evo, konkretno kamen. Ili imate, recimo, na dnu okeana, ne znam kojim dubinama okeana, gde su minusi, ne znam koji stepeni celozijusi, ne znam koji mrak i tmina, gde ne dopire sunce. Ronioci, nemam pojma, neki istraživači su našli u kamenu živa bića koja žive na tim dubinama, koja žive unutar kamena. Na tim dubinama. I kad su rasporedili taj kamen, otvorili ga, videli to živo biće kako izgleda. Naravno, bez očiju, bez ekstremiteta nekih, tako da je ono mrda. Šta to znači? To znači da ono toliko bilo požudno, uslovno rečeno, ili bukvalno rečeno, da je telo što dalje da se odvije od istine, od svetla, od Boga, i Krišna ispunio tu želju. Evo ti, budi tamo da nećeš, ne samo slučajno, nego ni namjerno, ni slučajno, neće moći ništa da dopre do tebe, što je duhovne prirode. Jer vi hodate šumom, mantrate maha mantru, pa drveće čuje, nije bitno, super, ima neko dobro biti. Ali ovo nema šanse. Ovo je na dnu dna. I tako dalje. To je u stvari pokazatelj požude tog živog bića. Jer požuda nije ništa drugo nego izvrnuta ljubav prema Bogu. Što je požuda veća, prekriveniji smo materije. I obrnuta. Što je ljubav veća prema Bogu, materija sve manja. Odnosno, ta materija više nije materija, kako je mi klasično zovemo, to je duh, to je preduhovljena materija. Kad nudimo Bogu ili hranu Bogu, je to materija, ponuđena hrana. Je ta hrana i dalje, jel mi konzumiramo materiju kad ponudimo nešto Krišni? Je to materija? Ali ko kaže da, čekaj, kako nije materija? Je li jeste ili nije materija? Šta se promenilo onda? Sastavi, ti uzmete ugljenik, ovo, ono, vodonik, sve ostaje isto.
Ali ima duh materije.
Kako se to? Kako se to? Aha. Da, pa znači samo to fali da postane duh. Znači postavlja se pitanje šta je duhovno, a šta je materijalno. Ovo je odgovor na to pitanje. Materijalno je sve ono što nije ponuđeno Gospodu. I to je to. To je po definiciji materijalno. Vrlo jasno. Ok? Ima, ali ne bi sad ulazim, jer da bi se to adekvatno objasnilo, potrebno je da uđem u elemente astrologije, džotiša i tako dalje, a to je masa posebna priča.
Ali ima.
Ima, kako da. Sve faze meseca imaju veze sa našim umom.
Ne, i je kadaš.
Pa naravno, eka šta znači kadaš? 11. znam. Mladog, odnosno punog meseca. posle punog mesta. Posle mladog i posle punog mesta. Ko je to? Znači imaš svetlu i tamnu polovinu meseca. 15 dana je mesec raste, 15 dana opada. Kada opada, to je Krišna Pakša, kada raste, to je Šukla Pakša. Svetla i tamna polovina. Tako da, ima. Kako da. Ali to je sad već jedna posebna tema, koju, mislim, možemo nakon drugom priliku, ne bi sad ulazio to, pošto je ostalo još jedan deo da je pređemo. Sad ćemo načiniti kratak siže ili pregled psihologije bhakti joge i nadam se da ćemo s time dosta ćemo završiti i sa time ćemo završiti i ovaj drugi ciklus ove priče. Naravno, vi imate materijale, skripte, pa budite vredni koliko je to moguće za vreme letnjeg raspusta da malo se podsjetite, pa ćemo priču nastaviti na jesen tamo.
Znači nećemo imati, ovo je zadnji čas.
Već sam vam dao. Ono što sam vam dao, očigledno niste čitali. Super. Znači, dobili ste sve, prvu celinu i drugu celinu završenu i prošli put sam vam sve to dao. Znači, oštampano, tako da imate. Niste dobili još treći i četvrti del. Da. Pa dobro, super. Dobro da si pitala. Jesi ti naš?
Ne.
Okay.
Ali mene zanima samo da li ćemo na jesen makar razgovarati o ovoj temi da ko upravlja
sve. To može kao posebna tema. Ja trenutno se bavim tom. Ja se trenutno bavim tom temom i bilo sam duboko zagrizu, mogu reći. Tako da možemo i o tom da pričamo posebno.
Da, recimo ovi letači što kad se ne da spomenu. Strašno
isto zanimljivo. Možda ti možeš da isto kažeš neke zanimljive stvari. U smislu, u tom nekom.
Pa da, to je.
Zašto da ne?
Povezano.
Možemo se dogovoriti pa vidjeti. Ako postoji, a verujem, pazite, ljudi uvek mnogo više interesuje nešto mistično, mračno. U tom se nekom smislu, znači nešto što...
Ali opet je i praktično.
Slažem se. Znači svako će pre doći to da čuje. Znači veća publika ide to da sluša, nego možda nešto ovo što. Direktno i o Bhagavad Gita. Šta Krišna kaže u Bhagavad Gita? To je zanimljivo. Što nije loše, jer pazite, to je naša potreba. Nesvest, to je pokrenjeno u nama. Ta nesvest mora da se osvesti. Ne možemo gurati stvari po tepih. Ne možemo neke stvari da ne znamo. Jednostavno nije nam dozvoljeno. Biće nam uskraćeno. I bit ćemo tim uskraćeni mi. I to ima konsekvence neke po nas i po ostale dalje. Znači, ne možemo te stvari po tepih da guramo, jer nije vreme toga je prošlo. Imamo do 2012. još malo vremena kada Zemlja ulazi u nešto što se zove fotonski pojas. I onda će sve stvari biti obelodanjeni, ko upravlja i kako se, u čemu se tu radi, itd. Njima dolazi kraj. Upravo do 2012. njihov ciklus završava. Dolazi nešto novo. Ali, tako da mi smo, živimo u najboljem, možemo reći ne, najboljem, ali jednom od boljih vremena gde ćemo biti svedoci svih tih stvari pod uslovom da pratimo tu priču i da imamo svest o tome. Ako nemate svest o tome, onda sve jedno gde ste ako nemate svest o tome. Kaže ne, bolje biti prvi u paklu nego zadnji u raju. Da, ljudi, i u tom logiku, što da ne. Bar negde sam glavni. Ele. Znači, ovdje ćemo da načinimo sada, u nastavku priče, sažetak sistema psihologije koji je veliki Vaishnavacharya Sri Ramanuja prikazao u okviru Višišta Dvaita Vedanta filozofije i svi elementi uslovene svesti duhovne duše koji su opisani ranije jasno su prikazani u objašnjenju Bhakti Yoga koje je dao sam Ramanuja Acharya. Srila Prabhupada također daje svoju ocenu toga u komentaru na Šrimad Bhagavatam 6.10.11. On kaže ovako: Sri Ramanuja Swami u svojoj knjizi Vedanta Tattva Sara opisuje kako ovo stapanje duše znači da nakon odvajanja od materijalnog tela, koga čine 8 elemenata, zemlja, voda, vatra, vazduh, etar, lažne gumi i inteligencija, individualna duša nastaje svoj angažman, predano služeći svevišnju božansku ličnost u njegovom večnom obliku materijalni uzrok materijalnih elemenata apsorbuje materijalno telo, dok duhovna duša poprima svoj izvorni položaj. E sad da vidimo šta je tu još zanimljivo. Kaže se ovako, osnovu psihologije predanog služenja čini bhakti ili raspoloženje u duhu čiste devocije. Znači, to možemo reći da je to psihologija predanog služenja. Raspoloženje u duhu čiste devocije. Devocija, što znači devocija? Predanost. Gde počinju i gde traju i svi problemi naši i svačiji. Zato što nećemo da se predamo. Možda bi ih hteli, ali dok sve ne ispipamo i ne ispitamo, nećemo, ne puštamo se. Pustio bi ja njega, neće on mene. Znači, držimo se i kao, pusti me. To je problem. Znači, svi naši problemi nastaju zato što imamo strah od predavanja ili ne znamo kome se predajemo. I zato pod hitno mora da znamo kome treba da se predati, ko je taj kome ćemo se predati i to vrlo brzo uraditi. Znači, bez znanja kome se predamo, kako ćete se predati? I bez želje, što je još važnije, da se predamo, kako da se predamo? E, vrlo simptomatično, šta znači grč, šta znači strah? Odakle taj fenomen? Odakle strah? Šta je suprotno, šta je nasuprot strahu? Ili šta je ono što je antipodna struktura straha? Dobro, a šta ide sa neustrašivošću zajedno? Pa dobro, i to ide. Očigledno. Ljubav. Suprotno straha je ljubav, suprotno ljubavi je strah. Tamo gde je strah, nema ljubavi. To možda zapamtite kao zlatno pravilo. I onda možete vidjeti, da li vas neko plaši, ako vas plaši, bešta od toga. Jer taj vam rade u glavi, taj hoće nešto od vas opako. Hoće da vas manipuliše, da vas kontroliše, možda on čak i nema tu nameru, ali to mu je nakana, to mu je ono, jače od njega. To je ono što on ne zna, a što upravlja njima. I to neznanje hoće da se dočepa čega god može. Jer da bi mrak i neznanje opstalo u ovom svetu, ono mora ima svoj mehanizma kako to radi. Preko ovoga, preko onoga i tako dalje, i tako dalje. Što više znamo, što je više svetlo u našim životima, to mrak ima manje šanse da se iskolji preko nas i kroz nas. A to je jako važno za nas i za naše bližnje. To je jako važno. Bhakti yoga bi dakle bila negovanje ovog raspoloženja. Znači, duh čiste devocije. Sa stanovišta psihologije to se odnosi na negovanje emocija. Emocije su lepak. Pazite ovo. Emocije čine lepak umne privrženosti. Mi smo ranije videli kako oslobođenje ili vezivanje zavise od kvaliteta privrženosti. Bhakti yoga neguje umnu privrženost Krišni. Rečeno jezikom psihologije, emotivni život predstavlja afektivnu ili osjećajnu, to sam prošli put nešto pominjao, stranu uma. Reč afektivna znači mentalno stanje probuđenih emocija, kao što je recimo privučenost nekom osobom. To je afekcija, affection na engleskom. Ili imate onaj drugu stranu afekcije. Kaže, u afektu čovjek udari u čovjeka. To je afekat. Znači, nije to bilo refleksije, nije bilo razmišljenja. To je bio afekat. A to je nešto što dolazi sa nivoa emocija. Emocije su najjače od sva tri aspekta koje um ima. Mišljenje, osjećanje, htenje. Osjećanje, afektivan, aspekt uma je najjači. I vidjet ćemo vrlo interesantno do kraja o čemu se tu zapravo radi. Psihologija također govori o kognitivnoj i konativnoj strani uma. Šta je kognicija? Cognition. Mišljenje, misalna stvar. A konativno znači aktivna strana uma, vezana za volju, za htjenje. Mišljenje, to je kognicija, kognitivno, kognitiv jasno. Osjećanje, afektivni. I htjenje, to je konativno. Znači to su tri faze, tri aspekta uma. Između ove tri transformacije uma ili tri aspekta uma, mišljenje, osjećanje i htjenje, Ramanuja zaključuje da je afektivan ili osjećajan aspekt najviši. Kognitivni i konektivni aspekti su podređeni, kažem. Sad ćemo doći do jedne jako važne stvari za nas bakte, a i za sve ljude ovoga sveta. A to je koliko emocije su važne, šta one zapravo znači i zašto uvek emocije na kraju izađu kao pobednik. Znači zašto kada čovjek ima mentalnu agoniju, da li da postupi emotivno ili da postupi razumno, ono što kaže, možemo da izgubimo bitku, ali ne rat, ali može neki put inteligencija da pobedi, razum da pobedi, ali to je retko. To je ono, možda dobijete bitku, ali niste dobili rat, jer rat dobio emocije. To je jako važno da znamo. Ali, znajući to, ako imamo problem sa emocijama, ako imamo nezdrave emocije, ako te emocije ne kulminiraju nečemu, u svojoj kulminaciji koja se zove ljubav, onda te emocije koštaju i nas i druge jako puno u negativnom smislu. Jer bolesne psihopatologije, patološke emocije, nezdrave emocije, ljudi danas često daje. Na kraju krajeva, one ih ispunjavaju. To su sadržaji koje nas ispunjavaju danas u ovom okruženju. Nisu ljudi šizofreni zato što im se to hoće. I nisu oni ludi zato što im se to vole da su ludi. Ne, nego žive u atmosferi, u okruženju ovoga sveta koji je šizofren, koji je lud. I onda očekujete od čovjeka da bude normalan. Kako bre? Svatate? Znači, mi živimo u atmosferi ludila, podeljenosti, podvojenosti. Sada se zove Kali Yuga jednom rečem. Mi živimo u takvom dobu. I zato je velika stvar i velika odgovornost, zato što onaj ko uspe da se odupre svim tim silama mraka, neznanje i tako dalje, on stvarno može da zasija u velikom svetlu. Upravo u Kali Yugi, zato je Kali Yuga jako, jako dobra prilika da se za kratko vreme brzo stvari spoznaju, da se probudimo, konačno, postanemo probuđeni. Prema Shankaračari su sva umna stanja duševno poremećena zato jer subjekat, bilo da je neko filozof, emotivac ili onaj ko nečemu teži, halucinira o predmetima svojih misli koji su u suštini nerealni. Ramanuđa, međutim, odbacuje ovo majavadi shvatanje. Svaki subjekat i objekat imaju svoju mikrokosmičku realnost koja prebiva unutar makrokosmičkog oblika gospoda. Gospod je veliki i izvorni gjata, poznavala, bokta, uživala, i karta, izvršite. Dživa je prakara ili kategorija brahmana, duhovne substance. Ona je također gjata, bokta i karta. Ono što dživa misli, osjeća i hoće, dakle, nosi substancijalnost. Dobro. Malo pre sam pričao o tom, sećate se, pratyaksha anumana šabda. Čulna percepcija, logika, dedukcija i vedski autoritet, vedski zvuk. U afektivnu stranu uma bhakti yoga usađuje žudnju za vrhovnim gospodom i samo to. U međuvremenu se manifestuje neka druga poželjna emocijna stanja, recimo stav dobronamernosti prema drugim živim bićima ili samilost ili nenasilje ili radost itd. Kognitivnoj strani uma bhakti yoga donosi viveku, ispravnu diskriminaciju i aryavam, integritet. Jako je važno nešto što se zove integritet. Ste čuli za tu reč? Šta znači reč integritet? Celovitost. Zašto čovjek ima puno problema ili uopšte ima probleme? Zato što nije celovit. Nema svoj integritet. I to je jako, jako dobra filozofska, filozofska i psihološka, kako bi rekao, opcija proniknuti u tu, znači imati, steći taj integritet, jer od našeg integriteta zavisi naša sudbina. Zašto se ljudi traže? Zašto su nesreći? Zašto pate? Zašto lutaju? Zašto ne znaju? Zato što nisu celoviti. Ali Bog im je dao da budu celoviti. Mi to u svojoj prirodi jesmo. Mi jesmo celoviti. Ali u svom ponašanju, delovanju, mišljenju, osjećanju i htenju nismo. I tu je sada raskorak. Tu se javlja ta agonija. Znači, to je taj jaz. Ko će da pomiri tebe? Znači, ono što nas vraća našem integritetu bi trebalo da bude naša dobra inteligencija. Jer um neće sam sebe uzdići na viši nivo. Mišljenje, osjećanje i htenje. Čovjek umre i ljudi plaču. I? Kome je bolje od toga? Nikome, samo im je još gore. Jer plakanjem nećete rešiti ništa. Ili u nekoj situaciji. Ili. Obično je ono, čovjek ili, ajde kažemo, žena krene da plače. Znači, šta sam? Plaču i muškarci, naravno, ali muškarac ima taj odbrambeni mehanizam i on gleda da stane u zaštitu, po uslovom da može, naravno. I onda on gleda kako da reši problem. To je sad opet razlika između ženske i muške psihologije. Žena se prepušta, a muškarac gleda da nešto izdejstvuje. I to je negde, pa možda pravilo, ne znam, možda i nije. Ali otprilike to negde tako funkcioniše. Znači, taj integritet je ono što mi, nažalost, još uvijek nemamo. Tu celovitost. Zašto je ono važno? Važno je zato što sa integritetom ostavljamo u pravom smislu te reči svoju prošlost iza sebe. Znači, prošlost je sada čista, raščišćena. Računi su plaćeni, dugovi su vraćeni. Da sekire ratne su zakopane. Jako važno. Jer kaže se da ako prošlost nije čista, ako prošlost nije raščišćena, ono što u budućnosti praktično sve vreme, što želimo da se u budućnosti desi, jeste da prošlost bude raščišćena. Znači, ako je ovde prošlost, a ovde takozvana budućnost, a sadašnjost je znak jednakosti, znači, ta prošlost koja nas opterećuje prebacuje se preko znaka jednakosti, preko sadašnjeg momenta, u nešto što mi zovemo budućnost. Znači, ponovo se u budućnosti, odnosno bavit ćemo se i sada i u budućnosti, ćemo se baviti prošlošću. I o čemu se tu radi? Kada pogledate taj prikaz, vidite u stvari da sve vreme čovjek živi svoju prošlost, svoju kletvu, svoje prokletstvo, koje su mu roditelji prenili na neki način. Kada čovjek dolazi na ovaj svet, na neki način je proklet. Došao je na mrtvu loku, na planetu smrti. Roditelji su ga tu izdejstvovali posredstvom svojih roditelja, on se tu manifestovao. Došao je da odradi svoju karmu, došao je da odradi, da nauči neke stvari. Nije tu slučajno došao. On je došao, eto, zabave radi. Ne, došao je da neke stvari ozbiljno odradi. Tako da u principu mi dolazimo ovde sa iskrom proklet. Znači, svako od nas je manje više proklet. A što znači proklet? To znači da imamo ogroman dug koji treba da vratimo. Kome? Možete da birate. Roditeljima, precima, naciji, planeti, entitetima, bogovima, polubogovima koji nas snabdevaju vazduhom, vodom, hranom. Ko to sve daje? Vazduh koji dišamo. Bez hrane i vode možete nekoliko dana, nemam pojma, mjesec dana. Bez vazduha ne možete ni 2 minuta. Tako da, čim kročimo ovde, već smo dužni. Dugujemo, što se kaže, i Bogu i narodu. I to je taj dug, to je ta kletva. I zato smo dužni, zato imamo dug, dugovanje, zato iz dužnosti moramo stvari neke da radimo. Smo dužni. Dužnost povlači, dug povlači dužnost. Znači, dužni smo. I dug mora se vratiti. Jer nema dalje. Gde dalje? Ako dug nije vraćen. Ako prošlost nije raščišćena, nema dalje. Tome se radi. Kaže se da svaka od triju strana umnih aktivnosti bhakti yoga donosi prapati ili potpuno predavanje gospodu. to je drugo nivo. Znači imate kognitivni, afektivni i konativni aspekt uma i bhakti yoga svakom od tri aspekta donosi opciju u vidu potpunog predavanja samog gospodu. I kaže se da u principu ovo i predstavlja siže psihologije bhakti yoga. Imate u skriptama, tako da pročitajte da sad ovde. Da, imate u skriptama, da, taj zadnji deo psihologije bhakti yoga je vrlo zanimljiv. Ali čitava poenta, znači da skratim priču, je da pomoću negujući bhakti yogu, za razliku od karma yoge, od jnana yoge, od mitične yoge, negujući bhakti yogu, vi svoje emocije vraćate njihov izvorni položaj. Znači, preko emocija um se vraća u svoje izvorno stanje koje je satva. Um je satvičan. Um je u vrlini, po prirodi stvari. Ali, igrom slučaja, sticajem okolnosti, on je postao zaprljan, voda je postala zamućena, obojena. I zato mi više ne vidimo stvari bistro. Vidimo mutno, pomućeno. Fokus je pomeren. Zašto je fokus naš pomeren? Zato što je voda zamućena, zato što je filter uma se isprečuje ispred naše vizije. Koja je naša vizija? Koju mi viziju imamo danas? Gde naša vizija završava? U tome šta ću da pojedem, da obučem, s kim da spavam, za koga da radim, i to tamo. Koga da stvorim. Tu završava naša vizija. Manje više, za većinu ljudi, naravno. Zato kažem, mali je broj ljudi čija je vizija u stvari da reši večiti problem sebe u ovom materijalnom svijetu. Da izađe iz matrice, iluzije. Zauvek. Jer, pazite, ako zauvek ili večno ne završimo s ovom pričom, eto nas tu opet. Eto nas tu zauvek. Tamo smo tu. A gde smo pa, jesmo negde pa otišli? A gde mislite da smo otišli? Pa sve vreme smo tu. Sada gde? Mi smo tu pa tu. Pitanje je samo šta tu radimo. E, to je pitanje. To je jako važno pitanje. Da li gubimo vreme ili to vreme koristimo za prave stvari? Mi smo tu pa tu. I ne možete otići tamo. Gde tamo? To je otprilike osjećaj čoveka koji je u tesnoj koži i hoće da izađe iz svoje kože. Ali zna da to ne može. I zato mi svi hoćemo tamo negde da odemo. Pritom ne znajući šta je ovde. I to je taj priča o štapu i šargarepi. I to je mehanizam iluzije. Tamo je lepše, tamo je bolje. Kod Krišna je bolje. U raju je bolje. Kod komšije je zelenije trava. A ne znamo ni kako je naša izgleda. Ne znamo šta je materijalni svet, hoćemo u duhovni svet. A šta ako odemo tamo pa nam se ne svidi to što tamo zateknemo? Hoćemo ponovo doći ovdje, šta? Znači, ne možemo ići bilo gde ako nam stvari ne poznaje. I to je glavna pojena. Bhakti yoga je kruna sve joge, zato što tretira pre svega emocije. Jer nas emocije usmeravaju, idi tamo, radi ovo, voli ovo, mrzi ovo. Tamo gde emocije diktiraju, tamo je delatnost usmerena. Tamo gde je delatnost usmerena, tamo je karma usmerena. Odnosno, vremenom to postaje sudbina. Kako ćete menjati sudbinu? Hoće čovjek da menja sudbinu, neće više bude, dosadilo mu da bude jadan, bedan i siroman. Hoće bude bogat. I onda šta nekima pada na pamet, obogatit ću se tako što opljačkam banku. Ali on, ili ubijem nekoga. To je brz, instant način, brz način da dođete do prividno velike sume nečega. Recimo da su to pare ili drgulje, nema pojma. I to uslovno čeno bogatstvo. Dok vas ne uhvate. Postoje se pitanje o to vredno toga. Znači, ne možete samo tako preko noći da promenite sudbinu na bolje. To je privid. To možda traje dan, dva, pet, mjesec, godinu, dve, pet. I na kraju vas uhvate. I onda se pitate je li to vredilo toga. A ništa se nije promenilo, vi niste promenili svoje navike. I dalje ste manje više ste okruženi ljudi u kojima ste bili i pre, nego što ste sad usno rečeno bogati. Samo što ste sad za vratom imate policiju, imate sud. Onda se postavlja pitanje da to stvarno vredilo. Znači, karma ne može tako samo da se promeni. Tako što vi preko noći odlučite, danas odlučite da sutra ja sam bogat čovjek. Znate zašto? Zato što vi pod bogatstvom smatrate vrlo, vrlo pogrešnu stvar. Imati puno novca ne znači biti bogat. A čovjeka su od malih nogu upumpavali u svijest njegovu da bogat znači imati puno novca. I zato mu kažu da ja moram da budem bogat. Do sada imamo da budem siromašan. Ne znajući pritom da bogatstvo nije uopšte u tome. Svatate, znači to je to su jako ozbiljne stvari, a sve one počivaju na aspektu uma koji se zove emocija. Šta nas pokreće? Imate motion, imate emotion. Motion znači pokret, kretanje, a emotion je emocija. Znači ono što prethodi kretanju je emocija. Vi nešto prvo reflektujete, znači mišljenje. Kada nešto reflektujemo, šta se dešava? Um dolazi i čula dolazi u kontakt sa predmetom čula, ono što je ispred vas. Pa onda dovoljno kroz vreme neko prolazi, vi kontemplirate to, provodite vreme u tom društvu, u tom okruženju sa time i time. I prirodno iz kontakta se razvija osjećaj, emocija. Znači ja počinjem da osjećam, da emaniram nešto prema tome i tome. I onda iza toga sledi htenje, ja to hoću. To pripada meni, to je moje. I onda kada čovjek ne dobije to što smatra da je moje, da je njegovo, on postaje besan, gnevan, ljut i tako dalje. A to upravo to mišljenje, osjećanje i htenje je patologija. Ono dolazi iz senke, iz onoga što Jung zove senka, iz nesvesnog. Zašto? Zato što vi ne znate da to nije vaše a priori. Ništa od ovoga sveta nije moje. Apsolutno ništa. Pa nije ovo telo. Ali sam ga dobio na korišćenje. I tako stvari moramo gledati. Da se ne bi uplitao dublje i dublje u iluziju. Znači, preko mišljenja, osjećanja i htenja mi se uplićemo sve dublje i dublje u iluziju. A inteligencija negde ostaje po strani. Čak i da se nešto pobuni, um je preklopis. Šta ti znaš? Bah. I pošto ona nejaka, nije istrenirana, nije oštra, nije pronicljiva, nije promućurna, šta ona ima tu da traži sa umom? Šta će jadan kuće domaćin? Gdje će on sa ženom da izađe na kraj? Ako je žena um, ako je on ta inteligencija u kuće, a predmeti čula su stvari u kući, znači žena vodi brigu u kući, u domaćinstvu, i ona je vezana za predmete čula. I to je njeno polje. Ako je čovjek ta neka inteligencija, on njegove da ide da radi, da zarađuje recimo, i da donese neki dinar. Da bi to sve imalo smisla, da bi se moglo pokretiti. Tako da ono što um kaže, ono što um diktira, ako je žena previše jaka, muškarac ne može dođe da izdrži. I obrnuto. Ako imam previše jake inteligencije, nema tu šta staviš. I zato mora se napraviti prirodna balans. Da bi stvari mogli da traju, da idu, da se kreću. To je ideja, da se ide napred, da se stalno. Znači da jedna priča prati drugu, da to ide ovako. Ne ovako, ne ovako. Ili ne znam. Da jedan ide prema gore, a drugi ide ovako. Jedan ide po vertikali, a drugi se šeta dole po horizontali. Ne može ni to da traje. Ne može ni to da uspe. Znači oboje moraju da prate jedan drugog. I to je zdrava neka priča. kako vam ovo svi izgleda?
Super.
Jel? Aj, vidjet ćemo da li su.
Kako te ja
vidim? Koje?
Meni, pa
zar se ne vidi? Zar se ne vidi?
Pa ne znam, ja sam,
mogu biti subjektivan.
Kako, kako se vidi?
Slušaj, da me ovo ne interesuje, ne bi ovo, ne bih ni dohvatio ovoga, ove teme, jel? Tako da, ne, ja lično smatram, mislim, moj glavni razlog zašto sam u stvari pokrenuo celu ovu inicijativu i priču jeste da ljudi konačno neke stvari čuju. Mislim, ne kažem da napolju nemaju prilike da čuju, ali na ovakav način bojim se da nema. Ne?
Pa da.
Jer ovdje ipak mi, ono što mi negujemo i što je naša tradicija je bhakti yoga. Znači Vajšnava Vedanta, filozofija Vajšnava i psihologija Vajšnava Vedanta. Tako da ima, ljudi rade napolju što rade i puno toga možete čuti, na kraju kraja ja pratim neke od njih, njihov rad i tako dalje. I onda kombinujem sa ovom pričom bhakti yoga. Ali ovo je nešto što je, ovo su stvari koje bi trebalo prvobitno znati pre nego što se krene negde dalje. Jer kao što kažem, znači ona psihologija, kao što smo rekli na početku, je pitanje odnosa, razmjena. Znači ako ne znate da komunicirate, da razmenjujete, da, onda je vaša psiha ugrožena. Deo vas sa svakim, sa stresnim situacijama deo vas odlazi za ovaj. Vaša psiha strada. Zato psiha mora se neguje, kao i sve ostalo. Duh mora se neguje, psiha mora se neguje. Stvari mora se neguju, a ne da se ignorišu, ne da se guraju po tepih. I zato te stvari, o tim stvarima mora se diskutiti, da se priča, da se ljudi otvore, da otvore svoje srce, svoj um. Jer ako vam um i srce nisu jedno, eto vam problem, agonija. Srce ide ovama, a um kaže ne ovama, i onda ono, ko žvaka, ako se razvučeni. A ko vam to radi? Ko to radi, by the way? Ko je taj ko to radi? Ko vas razlači? Ko?
Um.
A? A zašto ne srce? Zašto je um jači od srca? Zašto? Zašto? Može čak i da bude jači, mada nije. Ali mora da bude jedno u ravni sa srcem. E, onda je to okej. Okay. Znači, misli i osjećanje i srce mora da budu jedno. A ne, mi mislim, kao ne znam, čovjek koji nije čestit ili žena koja nije čestita. Ona je sa mužem. Da? Vrlo je ona posvećena. A misli o drugom muškarcu. To je to. Znači, umom je tamo, a srcem je, ili ne, srcem je tamo, a umom je ovdje ili telom je ovdje. A to je ono, fake, to je licemer. Što ta priča nas ne može daleko dovesti, odnosno ne može, ne možemo s tom pričom da prođemo nekažnje, pre ili kasnije. Ta priča ne može da nas dovede do istine, do Boga, do Krišne, do istine, kako je. Je li ima još pitanja? Izvoli. Kako beše ime?
Vlad.
Reci ga. Ali, jel nije bilo previše...
Ne, ja sam malo slabije upoznat.
Dobro, ali i došao si negde već, mi smo ho-ho ispričali ove 13. lekcija i tako dalje. Mislim, drago mi je da si došao. Super. E, super, okej.
Jedino što put je kada sam na Orske reko, na Sivondah, to je druga stvar je što se prešta se reko, ima da vam moći.
Hvala. Da zahvalim i Nadi što te dovela, odnosno što ste došli zajedno. Krišna, super. Lepo, lepo. Yes, ovako. Znači ja sam skriptu, Danici se, obratite za skriptu, nju sam dao i ona je preuzela...
Mi smo sve isto to kopirali.
To je kopirano.
Aha, da.
Znači koga interesuje, postoji na engleskom varijanta, ako ti... Mateđi, ako hoćeš na engleskom, mogu ti na engleskom dati.
Aj, no, možda pošleš na kompjuter, ne možeš... Aj, jo, ja nijem štampar.
Da, okej. Okay. Ako ti više odgovara engleska, pošto ti dobro znaš engleski, ništa, napravit ću mi ti na engleski. Ja ću ti. Mada nije ni moj prevod loš, verujem.
A što ti prevod loš?
Ovo ne bi dao drugom da prevodi, sigurno, mislim, jel... Ne znam, mislim, ja, ipak sam ja u toj temi, ono, baš, srastao sam s tim, ne bi... Ne bi baš... Evo ovako, znači ovdje sada, znači sada smo završili, stavili smo tačku na drugi onaj, ima četiri faze ovo predavanje. Prvo smo prošli, samo malo. Prvo smo prošli, ovo je završetak danas sa ovim, je druga faza završena, ciklus. Ima tamo na tabli, ima još, videli ste, po temama, ima treća i četvrta faza. E tu treću i četvrtu nastavljamo na jesu. Nemojte, ja vas molim, samo da... Ja putujem početkom juna, da. I onda poslije ide kamp i tako dalje. Znači jun otpada. Pa ne, možemo da se dogovorimo ako interno. Može, mislim, ako postoji ono, nešto skraćena neka verzija, samo treba vidjeti kad. Pošto dolazi Purna Čandra prvu. Tako da bit će sad ovdje dešavanja da ne jurimo, ne brzamo.
A kad vam
se
20, da? Za neki dan. Demire.
A ti ćeš nas obavestiti na samim tipcevima negde u avgustu kad ti to...
Da, da, bit ćete obavešteni na kraju krajeva, stavit ću informacije ovde na tabli i mislim, ako ćete dolaziti ovde na programe, bit ćete obavešteni sigurno. Ili preko nekoga, ili kako ste s nekim u kontaktu i tako. Tako da, naravno, svi ste dobro došli na tu priču na jesen, sad imate raspust, da odmarate, se kupate, da. Zabavljate, letujete. I onda dobro se onako napunite informacijom, mislim, suncem, energijom. Energijom sunce, informacijom sunce, i onda...
Vodom,
da. Maha, to zove maha bute, pet velikih elemenata. Zašto se čovjek osjeća dobro u prirodi? Zato što je u kontaktu sa pet elemenata. A kad je negde na četvrtom, petom, desetom spratu, onda je u kuti šibite. Ima kontakt samo preko čula vida. To je isto dobra pojenta. Znači da, da sva čula ono mogu da se razmahnu, izvolite.
Dobro, završio
sam. To sve, naravno.
Pa, naravno.
Dobro.
Ja nisam učestvala, možda ti već pričao, ja se vidim, naravno. Zato sad pitan nešto ti sad samo pomenuo, a to je, recimo, jako ložna tema, to je pozorno jasno, koje, recimo...
Da, pričat ćemo o tome. Pričat ćemo o tome, to je taj, to je već, da kažem, domen psihopatologije. Između ostalog, i to je tema, ali ima ovdje baš, ja sam istakao sadržaj tih predavanja,
na,
tema, da, tu na tabli. Recimo, ima nešto zove depresija ili manijakalna depresija i tako dalje i tako dalje. Što su na neki način sve simptomi, da, da kažemo, potepane podvojne ličnosti. Da, ličnosti koja ima problem. Psihe koja nije celovita, nema integritet. Nije integrisana, nije osvestila čega je deo, kako bi rekao. Jer ono, svi smo deo nečega, ali ne znamo čega. Mislimo ja sam deo ovoga, ja sam deo ovoga, bla bla bla, bla bla bla, na kraju nismo kompletni, nismo potpuni, to je to, nismo celoviti, mi nemamo integritet, tako da na neki način ćemo pričati o tome. Mislim, ova tema je neiscrpna, ja bih lično volio da svaki dan onda pričamo o ovome, svaki dan, mislim, što više kontinuirano u kontinuitetu pričamo, brže vraćamo sećanje.
Ove skripte, to je odnosi se samo na ovo do sada što
sam... Samo do sada, tako je. Ovo do sada što sam prošao. Izvoli? Je li na Bhagavad Gita? Ne.
Ne.
Ništa ne znam.
Da. Baš interesantno da recimo svi
pričali, ja sam pričao, komentarisao sam fenomen slobode. Šta u stvari znači biti slobodan? Za nekog je sloboda da živi u kavezu. Pa šta ćete, ne možda mu zabraniti. To on smatra vrhuncem slobode. Jednostavno ono, čovjek u zatvoru je slobodan. On tamo ispoljava svu svoju slobodu. Neko dođe i kaže, šta je ovo? Pa kaže, ja sam slobodan. Stvarno, ne znaš šta je napravljeno. Ne interesuje. Kraj priče, nema komunikacije, nema razlika. Napolju je stvarnost ovo što ti gledaš u senke. Ne znam čemu priču. Tako da, to je to. Znači, vede kažu, znači, slobodna volja u svojoj kulminaciji znači jednostavno delovati po volji Božje. To je vrhunac kulminacije slobodne volje. Jer ko Boga može da ograniči? Ono što je što mi zovemo realnost, to je njegova volja. Prema tome, ako hoćemo da živimo punu tu realnost, onda je to njegova volja. I onda mora da budemo saglasni u skladu sa njegovom voljom. Ili njenom, zavisi kako ko Boga doživljava. Što nema pola, Bog nema pola, ne znate. Pogledajte Krišnu, on najzgleda izgleda kao žensko, nije. Bar jedna slika. Ne znam, kad ga upoznam jednog dana, vidjet ćemo. Jel okej?
Okay? Pa vidjet ćemo se onda. Hare
Krišna. Hare Krišna, dobro. Jel ima još pitanja? Pod pitanje. Nad pitanje. Dobro. Ništa, ja više jedno da se zahvalim. Što ste istrajali, bar oni koji su dolazili malo češće. Danica. Ti si jednom si samo propustila.
Ali jednom
greš. Nebitno, samo kažem, znači ti si ono praktično, Demire, ti si dosta dolazila, dva puta.
Jelena je,
da, ona je od početka. Pa svi, mislim, Vlado, ti si došao na, mislim, ovo nije kraj.
Okay.
Jeste jedne faze, celine, ali nastavljamo mi ovu priču sad, posle leta. Tako da, bilo bi mi drago da.
Da se ne prednojevo vam previše.
Da, da dođeš.
Najdeže primeniti.
Pa
koje puta dolazi?
Pa primjenite najteže zato što još uvijek sve kockice nisu složene. Znači ono kako mi zamišljamo, i ono na što nailazimo se često ne podudara i onda smo zbunjeni. Ovdje sam čuo, napolju je kako sad to? I zato inteligencija mora bude jako dobra. Ona prvoklasna inteligencija koja, jer ona seče, ona je pronicljiva, ona ide kroz velove iluzije. Znači, na inteligenciji, na buđenju inteligencije i sve moramo da radimo. I onda stvari, ono, puzzle, kockice se slažu. Znači, onda vidimo malo veću sliku od realnosti, malo veću sliku, dok ne vidimo tebu sliku i sebe u njoj. E, to je onda, wow. To. Onda ti ne treba više nikakav vodič koji će te voditi za ručicu i tako dalje, onda vidiš. Ne treba ti posrednik u tom nekom smislu koji će ti reći, ono, jesi lud ili si pametan. Ne, ti jednostavno, direktan kontakt, to zove divlja, pratjakša ili božanska percepcija. Hare Krišna.
Hare Krišna.
Samo.